Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Valdība šodien apsprieda Latvijas nākamā gada un vidējā termiņa budžetu, jeb naudas sadalījumu valstī. Budžeta pieņemšanā lielāka uzmanība jāvelta iekšlietu dienestu uzlabošanai. Tā norāda valsts prezidents Egils Levits. Savukārt premjerministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības izteicies, ka valsts budžets būs ap 13 miljārdiem eiro. Lielākā daļa budžeta naudas ieplānota dažādiem tēriņiem. Gaidāma arī papildu nauda, ko varēs sadalīt. Šodien budžetu pieņēma arī vairākas pašvaldības, piemēram Liepājas dome. Savukārt Jūrmalas dome pieņēma ne tikai budžetu, bet paaugstināja arī domes darbinieku algas. Tās paaugstināja līdz maksimāli iespējamajam līmenim. Jaunā domes priekšsēdātāja Rita Sproģe no Zaļo un Zemnieku Savienības Zaļās partijas no jaunā gada saņems vairāk nekā par pusi lielāku algu, nepilnus 6000 eiro mēnesī. Savukārt padomniekam, notiesātajam bijušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim no ZZS, alga būs pat lielāka nekā viņam bija mēra amatā. Pret algu paaugstināšanu iebilda opozīcijas deputāti no Nacionālās apvienības. Pasaulē Amerika turpinās atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai pār Krieviju. Taču visu bruņojumu Amerika Ukrainai pašlaik nevar iedot, tā norāda ASV prezidents Joe Bidens. Ukraina pēc iespējas drīzāk cer saņemt pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot. Šīs sistēmas iegādi Bidens Ukrainai ir apsolījis. Savukārt Eiropas Savienība apņēmusies palielināt Ukrainai elektroenerģijas piegādi. Pēc Krievijas raķešu apšaudēm daudz vietu Ukrainā trūkst elektrības. Daudzas pilsētas slīkst tumsā. Ķīnas lielākās pilsētas Šanhajas slimnīcas aicina savus darbiniekus gatavoties COVID-19 pacientu skaita pieaugumam. Ķīna prognozē, ka puse Šanhajas iedzīvotāju varētu saslimt ar koronavīrusu. Šanhajā dzīvo apmēram 25 miljoni cilvēku. Šobrīd saslimuši ir apmēram 5 miljoni. COVID-19 vīruss strauji izplatās ne tikai Šanhajā, bet arī citviet Ķīnā. Latvijā Rīgas domes ēkā un Rātslaukuma eglei šodien pēcpusdienā uz 10 minūtēm izslēdza apgaismojumu. Šādi Rīga parādīja savu līdzjūtību Ukrainas tautai akcijā Gaisma Ukrainai. Un šovakar noslēdzas sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5. Cilvēki tajā ziedo naudu Ukraiņu bērniem. Saziedoto naudu veltīs Ukraiņu bērnu izglītībai, vizītēm pie veselības speciālistiem un citām lietām. Šobrīd šim mērķim saziedoti apmēram 600 tūkstoši eiro. Maratons Dod 5 svinīgi noslēgsies pēc nepilnas stundas, pulksten 10:00 vakarā.